Þegar stattur skammt frá Red Deer og hjá mér er nú Ófeigur Sigurðsson, hann býr hér hjá dóttur sinni Ástrúnu. Hvenær ert þú fættur?
Fættur 1862.
Og hvaða mánaðardag?
14. apríl.
Og hvar ertu fættur?
Á Svínavatni Grímsnesi.
Og hverjir voru foreldrar þínir?
Sigurður Sigurðsson og Guðrún Ófeigsdóttir.
Dóttir Ófeigs á Skeiðum, já. Nú, og þú eru alist þar upp?
Ég var það þangað til að vera 9 ára gamall.
Og hvert fórstu þá?
Þá fór ég að úti í Laugardal, skammtar frá.
Og varstu þar lengi?
Ég var þar þangað til að vera 25 ára og fór til Ameríku.
Og þú er þá verið við sveita störf, fórst ekki neitt til sjós?
Bæði sveita og sjós. Þú veit kannast við það, ég er á vetruvertíð og vorvertíð sér á Altanesi og Seltjarnarnesi.
Og manstu að segja frá einhverju sem gerðist á þeim dögum?
Man ég eftir nokkru, jú?
Já. Sagði mér einu sinni frá því þarna þegar þú varst hætt kominn.
Já, ég sagði að ég man eftir því þetta enn. Ég fór að sjá manninn sem var með mér í sem að leið og fann hann lifandi og á fótum.
Og hvað hétt hann?
Hann hétt Árni Árnason.
Og
rættur úr Mosfellssveitinni. Frá Vassendi þar um stað.
Og voruð þið mjög hætt komnir?
Ó, ná, ég hef aldrei sagt það, ná. Við vorum svo sér að stæra mig að því hvað vorum duglegir, við höfðum okkur heim. Þar sem að maður sem var með okkur á sjónum minn sem næst í bát líka, og hann að tveira bát líka. Og þeir fóru seinna á stað, tóku sér seinna upp, seinna stjórana við. Sáttu þetta aldrei lengur.
Og það munaði því?
Það munaði því að þeir komast ekki heim. Við komast þeim heim. En þeir lögðust við stjórastur á Seltjarnarnesi. Og þar kom stærra skip á Seltjarnarnesi og tók mennina í sitt skip og skildi bátinn eftir við stjóran. En þegar það var nýskildir við hann, þá slitnaði stjórafærið og báturinn aldrei sést síðan.
Nú, en mennirni björguðu, sagði?
Þeir björguðu, já, þeir voru konnir þetta skip.
En hvað kom nú til að þú fórst til Ameríku?
Jarmæðisleysi held ég mest.
Varstu búinn að leita vel fyrir þér?
Já, maðurinn sem að hafði umsjón með jörðinni hérna úti sem að ég lifði á þá um 16 ár. Hann sagði við mig haustið áður en ég fór til Ameríku að ég skildi ekki vera að fara til Ameríku. Ég geti fengið jörðina úti til ábúðar fyrir lífstíð helst. Og mér væri miklu betra að sinna því. En ég ansaði ekki. Þetta ég ansaði.
Nú, en
Ég átti einhvað peninga til að borga fyrir jörðina, mér vantaði eiga jörðina sem ég lifði á sjálf. Sagði þeim réttin sver. Hvernig var nú?
Nú, en þegar þú komst vestur, fékkstu þá jörð strax?
Fékk undir eins jörð.
Og hvar?
160 ekur, einmitt hérna í þessu fylki, Alberta.
Og hvað ár var það?
Það verið 1869.
Átta?
Tveimur árum setni ég kom til Ameríku. Ég var 2 ára yfir meðan tópa.
Já, nú það verið 1889.
Áttatíu og níu, það er það.
Og þér hefur búnast vel, veit maður, hér á stóðum?
Já, ég get ekki annað sagt en mér hefnaðist vel. Ég gott land og hafði frekar góða lukku með allt sem ég reyndi.
Og hafðirðu bæði gripi og kontrakt?
byrjaði með greipi strax. Því að enginn var plógurinn til.
Nú en hvenær tókstu svo til við kornyrkjuna?
Og ekki mikið fyrir en eftir en 15 ár skulum við segja.
Og hefur svo stund að hvort tækja jafnum höndum?
Já, eftir það. Meira kottrækt seinustu árin.
Og hvað hafðirðu þá margar, áttirðu þá margar ekrur lands, þegar best létt?
Já, 600 ekrur landi. Og mikið af því brotið upp.
Og hver marga gripi?
Og ég hafði tíma 100 gripi. Og 60 hross.
Og sauðfé?
Og sauðfé 150 ær, skulum við segja.
Og þetta hefur verið rakna bú. Hvað var mest í heimili hjá þér? Hvað var mest...
Fólk í heimili, við áttum 6 börn. Og annar drengurinn dó þegar var 8 ára gamall. Það var árið 1900. Þá voru börnin öll fædd. 6 börn.
Og en börnin, voru þau nú heima kyrst hjá þér á búinu, unnu búinu?
Þau unnu og unnu vel með mér, já. Þau gerðu. Og konan og allt vann vel.
Hver var...
Já, þeir svona sjöldu lifandi eftir þessi fyrir dó. Hann varð uppkófinn maður og var með mér alla tíð mátt að hýta. Hann gifti sig sein.
En hvað eru mörg barnaðinn á lífi núna?
Þau eru alla á lífi nema þess, báðu sinni eru dánar. Já, 4 dætur lifandi og 1 fósturdóttir þá fyndu.
Og hvað eru barnabörnin mörg, heldur þú tölu?
Þau eru 22.
Og barnabörn?
Þau eru líka 22 eða 3.
Og þessi 4 sem voru að leika sér hér út í garðinu hjá þeim, þegar þau eru að barnabörn?
Barnabörn, já.
Nú, þú er kynst Stefáni gefa það ekki strax eftir að hann kom hingað, hann kom svipa leiti.
Ég giftist honum, kynntist honum strax. Við hafðum kunningskap saman frá byrjun og til enda.
Ég man að þú varst í skólanefndinni hér, ég las það í bréfum Stefáns að menn skildu beina umsóknum til þín.
Já, þú getur séð það í þarna í Kanadinn Æslanding, það er þar skrifað.
Já.
Það vildir.
Nú, og hvað myndir þú nú segja Stefán og komst oft á heimili þeirra Helgu?
Ég kom langað nokkrum sinnum, ekki svo mjög gott. Ég til dæmis kom til hans og var hjá honum hálfan dag þegar hann var veikur og datt niður fljótlega þar sem hann var að vinna úti fyrir nokkrum áður en hann dó.
Og
þá lá hann í rúminu það sem eftir á vetra og það var heldur fyrir jól. Og þá kom ég til hans og var hjá honum hálfan dag.
Og var hann ekki hress í anda?
Jó, það var hress í anda, jú. Og ég kom til hans þegar hann kom að heiman á Íslandi og ég var þá hjá honum hálfan dag.
Og hann hefur náttúrulega haft margt að segja þér þá.
Ó, já.
Nú... En hvað eftir í huga að segja mér svona í fljótu bræði? Það er svo margt
að... Um Stefán?
Já.
Ég er alltaf að brjóta heilanum það hvernig í veraldinni. Maðurinn kom þessi verk sem hann gerði. Ég meina allan hans skáldskap og fleira. Hvernig hann gat komið í verk og vera að vinna eins og við hinir, þar sem ég er að hugsa alltaf.
Guðfræðabækurnar hans heita ekki andvökur fyrir ekki neitt.
Nó, það er rétt. Nó, það er sammæli. það lítur að mér vera rétt sammæli, því að Hann gat ég komið í verk með öðrum út í heldin að vinna á nóttinni.
Nei, nei, það liggur í augum uppi. Nú að svo við hverfum öðru, þú ert tvisvar að það ekki farið heim til Íslands þegar nú fórst vestur.
Ha?
Þú ert tvisvar farið heim til Íslands.
Já, farið tvisvar heim.
1900 og...
Og 30.
Og aftur 1900...
Og fjögur.
54, já.
54, já.
Og hvað þótti þér nú ef þú hugsar framfærirnar og breytingarnar sem urðu frá því að þú fórst 1887 og fram til 1930 og svo aftur frá 1930 til 1954. Hvað vildir þú segja það?
Ég skal nú segja það svona. Að þegar ég kom heim eftir 43 ár þá sá ég mjög litla framfari. Sjaldilega sko landræktina snertir. Það var framfari við sjóin. Ég játa það. En hvað búskapinn og byggingar á landinu, það var sorglega lítið.
Nú en eftir seinni tímabilið?
Alveg fram á skarandi aftur. Alveg fram á skarandi. Svo fram á skarandi ég skilfa allir í því hvernig það hefur átt sér stað.
En það hefur gerst samt.
Hæ?
En það hefur nú gerst samt.
Það hefur gerst samt, víst hefur það gerst.
Fórstu víða landi?
Og mjög auðvitað var það ekkert það hvernig það hefur gerst. En það er, mér fannst það alveg undursamlegt. Og bara að það sóks virkja neina á hérna við sógið. Það er eitt sem er alveg fram úr skarandi, ég skildi ekki dýði að. Ég sagði þá að segja enn að ég skildi ekki dýði að annað heldur en að stórþjóð myndi ráðast í hana þins. Hvað með þér um það?
Og það er stórkostlegt, mann virki þú er farið niður í...
Ég fór niður, já.
Nei,
ég fór niður yfir 45. Ég var þar með honum Jónasi Jónssyni frá Riflu. Hann tók mig langa.
Nú fórstu víða landið?
Þá?
Já.
Ég fór víða landið þegar ég fór heim í fyrra sinni. Ég fór þá norðið Norðurland. Varum við alla þingar sýslur. Og ég að fjölda sýslu.
En ekki núna?
Nó, núna fór ég... kom í Laugardalinn fyrst. Og þaðan var ég tekinn yfir að Selfoss. Og þaðan var ég tekinn yfir í Múlakot. Og ég kom, þar auðvitað við að skoða mig í Múlakot, ég kom þar heim um árið, var þar í tvær nætur um árið ég fór heim. Svo konan kannaði sumi mynd eftir mér. Hún gerði, sendi mér orð að koma upp til sín, hún gat ekki fyrir á fótum að tala við sig. Jæja, ég kom þá að í þessari ferðalagi kom ég að samstöðum, já.
Og hvað heldurðu nú framtíð kotræktara á Íslandi? Hefur ekki góða trú á henni?
Ég hef trú á henni. Ég frétti nú til dæmis að eftir Jón, séra hérna eftir Jón Klemens, heitir hann ekki, Klemens. Maðurinn sem stjórnar búinu.
Jú, hann heitir Klemens.
Klemens, já. Að það væri ekki með einu sinni á 28 árum sem þeir hefðu miskott uppskeru fyrir Frost.
Já, það myndi nú þykja gott hérna í Alberta.
Ég ætla að segja að það er meira við getum sagt. Og það er mikið. Og svo er annað sem er hérna til... mælir með kotræktinni þar. Ég fór nú að benda þeim á það þegar ég kom heim. Þeir eru ekki tekið eftir því.
Nú, og hvað var það?
Hvað heldur það við þið? Það er mikil svildi líka. Þeir fá aldrei haglar.
Alveg ekki, og það er haglið sem eyðileggur svo mikið fyrir ykkur.
Ég voðaskemdir hér oft. Voðast úr heyrtalanda, ég veit það.
Já, já.
Voðaskemdir var á fáanum mínútum og fer vítt yfir, víð yfir. Þeir við sækjum þetta fyrir því sagt.
Nei.
Það ekki tekið eftir því.
Nei.
Vel, það ekki meðlilegt.
Nú fyrst þeir hafa ekki haglinn og það...
Já, og aldrei neitt til að skemma það með.
Nei. Nú, þú ferð stundum með það ekki, svo hverfum aftur hingað, þú ferð vestur af hafi yfir vetramánuðina.
Ég ferð búinn að fara það einn 15 ár.
Skreppur hérna til Calgary er það ekki 70-80 mílur og vippar þér svo í flugvél yfir fjöllin.
Já, það er ég.
Og hefur þetta ekki verið reynst þér vel, haft góð áhrif á heilsuna?
Ó, já, mér hefur líðið ágætlega.
Og hvað hefur þú fyrir stafni þegar þú ert vestur á strönd?
Ekki neitt.
Bara lætur tíma líka?
Núna síðastliðum tvö ár hef ég fjekkit aldrei gikt í mig og hef ekki losnað við hana. Svað þar sem ég fæ ekki snert á neinu. Það vill heldur að spilli hilsu minni. Svo ég ekkert að gera.
En þú sér vel?
Ég sér býsna vel, já, ég get lesað glerugnulaust.
Og þú ert að ég sá að þú ert að enda við að skrifa bréf.
Það er heyrnin sem að baðar baga mig.
Já, ég sá að þú ert að enda við að skrifa bréf núna þegar þú
komið. Já, ég var að skrifa, hvort ég mann ég var að skrifa, Jóna, já, manni og gána heimilinu það.
Já.
Og ég skrifaði biskupnum í haustu leið.
Ásmundi vinni þínu.
Sér Ásmundi, já. Já, ég ætla að minnast að ég kom á tumastaði líka, þú kannast við það, og sjá trjáræktina þar.
Já.
Yes.
Og?
Það leit ágerð, ljómandi vel út.
Já, það geysi mikið áhugi núna á trjárækt eins og þú orðið var við.
Já,
já. Klæðalandið, kallum við það.
Já, já. Það leit ljómandi vel út, bara þess við að sjá það, vel um það gengið.
Heldur þú eigið eftir að fara einu sinni enn til Íslands?
No,
nei. Nei, þetta var nú hreistlega af sér vikið að bregða sér 92 ára gamall.
Já, ég var aðgerðalaus, var ekkert að gera, þetta væri rétt að reyna það, að eyða tímanum mitt sumartíma við þetta. Nú og mér gekk ferðalagið ágætlega, hafði góðan tíma og var vel tekið heima. Af öllum.